VOA News. สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่12พฤศจิกายน2563ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับโจไบเดนประชุมคณะที่ปรึกษาไทยโอนอำนาจขณะที่รัฐจอร์เจียสั่งให้นับคะแนนใหม่แล้ว3ผู้สนับสนุนทรัมป์ได้รับเสนอชื่อนั่งตำแหน่งสำคัญในกระทรวงกลาโหมและสหรัฐมีจำนวนผู้ป่วยโควิด-19 ในโรงพยาบาลสูงที่สุดเป็นสถิติใหม่ในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานวิเคราะห์ว่าทำไมนักกฎหมายจึงชี้ว่ามีโอกาสน้อยที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนผลการเลือกตั้งข่าวธุรกิจมีเรื่องที่อาลีบาบาเผยยอดขายวันคนโสดทะลุ 70,000 ล้านดอลลาร์และยุโรปบรรลุข้อตกลงซื้อวัคซีนโควิด-19 จากไฟเซอร์ในราคาต่ำกว่าสหรัฐส่งท้ายวันนี้นะครับผู้ที่ใฝ่ฝันอยากร่วมพิธีปฏิญาณตนของโจไบเดนและคามาลาแฮร์ริสไม่หวั่นแม้ว่าราคาห้องพักย่านกรุงวอชิงตันสูงถึง 1,000 ดอลลาร์ติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับในวันพุธว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐคนที่46นายโจไบเดนพบปะกับคณะที่ปรึกษาด้านการถ่ายโอนอำนาจของประธานาธิบดีเพื่อวางแผนการส่งมอบอำนาจจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หลังจากที่ทำพิธีปฏิญาณตนรับตำแหน่งในวันที่20มกราคมปีหน้าขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่การเลือกตั้งรัฐจอร์เจียได้สั่งให้มีการนับบัตรลงคะแนนใหม่เนื่องจากคะแนนของนายโจไบเดนและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ใกล้เคียงกันมากในระดับที่ห่างกันไม่ถึง 0.5% โดยหลังจากที่มีการนับคะแนนไปเกือบหมดแล้วปรากฏว่าคะแนนเสียงของนายไบเดนนำหน้าประธานาธิบดีทรัมป์อยู่ 14,112 คะแนนจากผู้ลงคะแนนทั้งหมดเกือบ5ล้านคนในรัฐนี้เลขาธิการรัฐจอร์เจียแบรดราฟเฟนสเบอร์เกอร์สังกัดพรรครีพับลิกันกล่าวว่าจะเชิญให้ผู้สังเกตการจากทั้งสองพรรคร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนใหม่ด้วยโดยจะใช้2วิธีร่วมกันคือนับคะแนนด้วยมือก่อนที่จะสแกนในคอมพิวเตอร์อีกครั้งนะครับเมื่อวานนี้นายโจไบเดนได้กล่าวในระหว่างการแถลงข่าวที่เมืองวิลมิงตันรัฐเดลาแวร์ว่าทีมงานของเขาเริ่มต้นการโอนถ่ายอำนาจแล้วและการที่ประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ยอมแพ้จะไม่กระทบต่อการทำงานของเขาและกล่าวได้ว่าจะแต่งตั้งบุคคลให้นั่งตำแหน่งสำคัญในคณะทำงานชุดใหม่ก่อนวันขอบคุณพระเจ้าซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่26พฤศจิกายนโจไบเดนยังกล่าวว่าเขาไม่กังวลที่ประธานาธิบดีทรัมป์ยังไม่ยอมรับความพ่ายแพ้การเลือกตั้งแต่เขาคิดว่าเป็นความน่าอับอายของตัวประธานาธิบดีทรัมป์เองและต่อสหรัฐนะครับและเมื่อผู้สื่อข่าวถามโจไบเดนว่ามีอะไรจะกล่าวกับประธานาธิบดีทรัมป์หากเขาชมการแถลงข่าวอยู่โจไบเดนตอบพร้อมรอยยิ้มว่าผมหวังว่าจะได้พูดคุยกับท่านประธานาธิบดีขณะเดียวกันผู้นำสหรัฐคนปัจจุบันยังได้ยื่นฟ้องคดีทุจริตการเลือกตั้งหลายสิบคดีในหลายรัฐแม้จะยังไม่มีหลักฐานสำคัญที่แสดงถึงความผิดปกติหรือทุจริตในการเลือกตั้งหรือการนับคะแนนในครั้งนี้ก็ตามนะครับและขณะนี้ทีมกฎหมายของประธานาธิบดีทรัมป์ก็เดินเรื่องอย่างเต็มที่นะครับในการท้าทายผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อวันที่3พฤศจิกายนโดยการฟ้องร้องเกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้งอย่างไรก็ตามนักกฎหมายชี้นะครับว่ามีโอกาสน้อยที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนผลการเลือกตั้งเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นคุณรัตพลอ่อนสนิทนำรายงานของผู้สื่อข่าวมาซูดฟาริวาเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอครับ
ครับในบรรดาการเดินเรื่องทางกฎหมายของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เพื่อท้าทายผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่3พฤศจิกายนที่ผ่านมาผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าการฟ้องร้องบางประเด็นพอจะมีน้ำหนักแต่พวกเขาไม่คิดว่าจะสามารถเปลี่ยนผลการเลือกตั้งที่ทรัมป์ถูกคาดหมายว่าจะพ่ายแพ้ต่อโจไบเดนคู่แข่งจากพรรคเดโมแครตนะครับที่กำลังเป็นที่จับตามองในขณะนี้คือการยื่นเรื่องร้องเรียนโดยทีมทนายของทรัมป์ในรัฐเพนซิลเวเนียซึ่งผลอย่างไม่เป็นทางการชี้ว่าไบเดนชนะในรัฐสมรภูมิดังกล่าวทนายของประธานาธิบดีทรัมป์ต้องการจูงใจให้ศาลเชื่อว่าการเลือกตั้งทางไปรษณีย์มีปัญหาและให้บัตรเลือกตั้งทางไปรษณีย์จำนวนมากถูกตัดสินให้เป็นโมฆะคำร้องต่อศาลโดยฝ่ายของทรัมป์ระบุว่ากระบวนการที่แตกต่างในการบริหารจัดการบัตรเลือกตั้งทางไปรษณีย์และบัตรเลือกตั้งจากการลงคะแนนด้วยตนเองมีความต่างกันและทำให้เกิดปัญหา ซึ่งถือได้ว่าเป็นการละเมิดรัฐธรรมนูญสหรัฐว่าด้วยเรื่องการคุ้มครองอย่างเท่าเทียมทีมงานของประธานาธิบดีสหรัฐต้องการให้ศาลลงมติยับยั้งมิให้รัฐเพนซิลเวเนียรับรองผลการเลือกตั้งซึ่งตามกำหนดจะเกิดขึ้นภายในวันที่23พฤศจิกายนแดเนียลแลงผู้อำนวยการร่วมแห่งศูนย์แคมเปญลีกัลเซ็นเตอร์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายการเลือกตั้งกล่าวว่าการฟ้องร้องในคดีนี้แม้จะมีน้ำหนักกว่าในคดีอื่นแต่ไม่ได้มีเหตุผลหนักแน่นกว่าความพยายามของทรัมป์ก่อนหน้านี้ตั้งแต่วันเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐทีมของทรัมป์และแนวร่วมดำเนินการฟ้องร้องใน4รัฐนอกเหนือจากเพนซิลเวเนียคืออาริโซนามิชิแกนจอร์เจียและเนวาดาคดีเกือบทั้งหมดถูกศาลปฏิเสธการเดินเรื่องหรือไม่ก็ถูกสั่งให้มีการแสดงหลักฐานที่แน่นหนาขึ้นสำหรับรัฐเพนซิลเวเนียที่มีการต่อสู้ในระดับศาลของรัฐบาลกลางแดเนียลแลงกล่าวว่าการโหวตทางไปรษณีย์มีกระบวนการที่แตกต่างจากการย่อนบัตรด้วยตนเองกระบวนการที่ตามมาจึงไม่เหมือนกันแต่ก็มิได้หมายความว่าจะไม่เหมาะสมไม่ปลอดภัยหรือไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญกว่ากันฝ่ายของประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่ากระบวนการบริหารจัดการบัตรลงคะแนนทางไปรษณีย์2ล้าน6แสนใบของรัฐนี้ขาดระบบที่ทำให้เกิดความโปร่งใสและยืนยันความถูกต้องได้ทั้งนี้ผู้ลงคะแนนทางไปรษณีย์ส่วนใหญ่นั้นเป็นผู้สนับสนุนโจไบเดนนะครับริชาร์ดเอลฮาร์เซนอาจารย์ด้านกฎหมายเลือกตั้งแห่งมหาวิทยาลัย University of California วิทยาเขตเออร์ไวน์กล่าวว่าเป็นการยากที่จะอ้างว่าการบริหารจัดการบัตรเลือกตั้งด้วยมาตรฐานที่แตกต่างกันจะเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญในเรื่องการคุ้มครองความเท่าเทียมเขากล่าวว่าถ้าฝ่ายทรัมป์โน้มน้าวให้ศาลเชื่อได้สำเร็จอาจถูกตีความได้ว่าการใช้สิทธิ์ในรัฐอื่นๆทั่วประเทศมีปัญหาเช่นเดียวกันหมดและขัดต่อรัฐธรรมนูญทั้งหมดอาจารย์ฮาร์เซนกล่าวว่าการอ้างของทนายฝ่ายทรัมป์ไม่มีเหตุผลหนักแน่นหากพิจารณาว่าผู้ใช้สิทธิ์ต่างก็มีทางเลือกว่าจะลงคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งเองหรือส่งบัตรทางไปรษณีย์เขาเสริมได้ว่าการอ้างเหตุผลนี้ยังดูเหมือนว่าช้าเกินไปเพราะกระบวนการสำหรับการใช้สิทธิ์ทางไปรษณีย์นั้นเกิดขึ้นมาเป็นเดือนแล้วแต่เพิ่งมีการยื่นเรื่องทางกฎหมายในเวลานี้นอกจากนี้หากพิจารณาถึงจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ถูกมองว่ามีปัญหากับจำนวนคะแนนที่ไบเดนได้มากกว่าทรัมป์อาจารย์ไมเคิลดิมิโนแห่งคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเวเดเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้กล่าวว่าเป็นการยากที่จะเปลี่ยนผลการเลือกตั้งแม้ว่าเรื่องจะถูกพิจารณาโดยศาลสูงสุดของสหรัฐหลังจากนี้อย่างไรก็ตามเขากล่าวว่าการต่อสู้ทางกฎหมายของทรัมป์ในบางคดีมีเหตุผลสนับสนุนเช่นเรื่องการเรียกร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งในรัฐเพนซิลเวเนียเปิดกว้างต่อการทำงานของผู้สังเกตการมากขึ้นในกระบวนการนับคะแนนแต่ถึงแม้ว่าถ้าในที่สุดทีมกฎหมายของทรัมป์สามารถพลิกผลการเลือกตั้งในรัฐเพนซิลเวเนียผ่านกระบวนการศาลสำเร็จคะแนน electoral vote ของคณะผู้เลือกตั้งของเขาก็ยังไม่ถึง270ที่จะทำให้เขาเป็นประธานาธิบดีสมัยที่2ได้ผู้สันทัดกรณีอีกคนหนึ่งที่แสดงความเห็นในเรื่องนี้คือทอมสเปนเซอร์ทนายความที่เคยทำงานให้กับพรรครีพับลิกันแล้วว่าความในคดีประวัติศาสตร์เมื่อ20ปีก่อนให้กับจอร์จ W. บุชที่ชิงชัยกับอัลกอร์เพื่อเป็นประธานาธิบดีสหรัฐในครั้งนั้นคดีเรื่องการนับคะแนนใหม่ดำเนินสู่ศาลสูงสุดและทำให้เกิดการสรุปผลการเลือกตั้งซึ่งบุชเป็นฝ่ายชนะนะครับทนายผู้นี้ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองกรรมการบริหารของกองทุน Lawyers Democracy Fund กล่าวว่าทรัมป์ควรเดินเรื่องตามช่องทางทางกฎหมายเท่าที่จะทำได้เพื่อที่ว่าประชาชนจะได้มั่นใจต่อผลการเลือกตั้งอย่างที่ฝ่ายของอัลกอร์เคยกล่าวไว้เมื่อ20ปีก่อนครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับและขณะนี้ความสับสนและความไม่แน่นอนในกระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือเพนทากอนยังคงดำเนินต่อไปนะครับหลังจากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมาร์คเอสเปอร์ถูกประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สั่งปลดจากตำแหน่งเมื่อวันจันทร์และการลาออกของเจ้าหน้าที่ระดับสูงอีกหลายคนสำนักข่าว AP รายงานนะครับว่าผู้สนับสนุนประธานาธิบดีทรัมป์3คนได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งสำคัญในกระทรวงกลาโหมสหรัฐ หนึ่งในนั้นคืออดีตนักวิเคราะห์วิจารณ์ของสถานีข่าว Fox News ซึ่งเคยถูกปฏิเสธการรับรองจากวุฒิสภาสหรัฐเนื่องจากความเห็นที่ก้าวร้าวต่อศาสนาอิสลามการเปลี่ยนแปลงในกลุ่มเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเพนทากอนครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์พ่ายแพ้ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐและอาจอยู่ในตำแหน่งอีกเพียงไม่กี่เดือนซึ่งก็ทำให้เกิดความหวั่นเกรงนะครับว่าผู้นำสหรัฐคนปัจจุบันอาจกำลังพยายามปลดใครก็ตามที่ไม่จงรักภักดีต่อตนเองโดยเฉพาะในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับกองทัพรวมทั้งเกิดความไม่แน่นอนในการเปลี่ยนผ่านอำนาจไปสู่ประธานาธิบดีคนใหม่ด้วยประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตข้อความในวันจันทร์นะครับว่ามาร์คเอสเปอร์ถูกปลดแล้วและตนมีความยินดีที่จะประกาศว่าคริสโตเฟอร์มิลเลอร์ผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการก่อการร้ายแห่งชาติจะรับตำแหน่งรักษาการรัฐมนตรีกลาโหมทันทีทั้งนี้รัฐมนตรีเอสเปอร์และประธานาธิบดีทรัมป์นั้นมีความขัดแย้งในการทำงานมานานแล้วนะครับเช่นการคัดค้านคำขู่ของผู้นำสหรัฐคนปัจจุบันในการใช้กำลังเจ้าหน้าที่ทหารปราบปรามผู้ประท้วง Black Lives Matter ในช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมาโดยหัวหน้าคณะทำงานของนายคริสโตเฟอร์มิลเลอร์รักษาการรัฐมนตรีกลาโหมคนใหม่คือนายแคชพาเทลซึ่งเป็นหนึ่งในที่ปรึกษาของทรัมป์ที่ร่วมเดินทางหาเสียงกับประธานาธิบดีสหรัฐเป็นประจำเขาเคยดำรงตำแหน่งอัยการฝ่ายความมั่นคงของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐและมีบทบาทสำคัญในการลดความน่าเชื่อถือของการสืบสวนกรณีความเกี่ยวข้องระหว่างคณะหาเสียงของทรัมป์กับรัสเซียด้วยและเมื่อวันอังคารนะครับนายเจมส์แอนเดอร์สันรักษาการรองรัฐมนตรีฝ่ายนโยบายของกระทรวงกลาโหมประกาศลาออกจากตำแหน่งและถูกแทนที่ทันทีด้วยพลจัตวาแอนโทนีทาทาอดีตนายพล1ดาวของกองทัพบกและนักวิเคราะห์ของสถานีข่าว Fox News ครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่2นะครับที่ประธานาธิบดีทรัมป์เสนอชื่อพลจัตวาทาทาให้นั่งในตำแหน่งนี้ซึ่งถือว่ามีความสำคัญเป็นลำดับ3ในกระทรวงกลาโหมหลังจากที่เขาถอนตัวเพราะเชื่อว่าจะไม่ผ่านความเห็นชอบจากวุฒิสภาสหรัฐเมื่อต้นปีนี้รายงานระบุนะครับว่านายพล1ดาวของกองทัพบกสหรัฐผู้นี้เคยทวีตข้อความเรียกศาสนาอิสลามว่าเป็นศาสนาที่รุนแรงก้าวร้าวที่สุดในโลกและเรียกอดีตประธานาธิบดีโอบามาว่าเป็นมุสลิมและเป็นผู้นำการก่อการร้ายด้วยนะครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับรับฟังสถานการณ์เกี่ยวกับโควิด -19 บ้างนะครับเมื่อวันอังคารสหรัฐมียอดผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสที่รักษาตัวในโรงพยาบาลทั่วสหรัฐที่ 61,964 คนซึ่งเป็นสถิติผู้ป่วยต่อวันสูงที่สุดเท่าที่เคยมีมานะครับโดยมากกว่าสถิติเดิมเมื่อช่วงกลางเดือนเมษายนถึงมากกว่า 2,000 คนจำนวนผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสูงขึ้นทั่วสหรัฐทำให้สถานรักษาพยาบาลหลายแห่งดูแลผู้ป่วยได้ไม่เพียงพอนะครับโดยเฉพาะในรัฐทางตะวันตกของประเทศจนถึงขณะนี้สหรัฐมีจำนวนผู้ติดเชื้อมากถึง10ล้านคนและมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นมากกว่า 130,000 คนเมื่อวันอังคารนะครับโดยในช่วง10วันแรกของเดือนพฤศจิกายนสหรัฐมีผู้ติดเชื้อรายใหม่มากกว่า1ล้านคนด้วยกันและที่ตะวันออกกลางนะครับอิหร่านและเลบานอนประกาศล็อกดาวน์ครั้งใหม่เพื่อรับมือกับยอดผู้ติดเชื้อที่สูงเป็นประวัติการณ์โดยอิหร่านได้ออกมาตรการให้ร้านอาหารและสถานประกอบธุรกิจที่ไม่จำเป็นในกรุงเตหะรานและเมืองใหญ่อื่นๆต้องปิดบริการตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นเวลา1เดือนนะครับทางด้านนายกรัฐมนตรีฮัสซันไดแอฟของเลบานอนก็ประกาศล็อกดาวน์เป็นเวลา1เดือนเช่นกันโดยจะเริ่มตั้งแต่วันเสาร์นี้เป็นต้นไปข้อมูลจากมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ระบุนะครับว่าอิหร่านมียอดผู้ติดเชื้อมากกว่า 700,000 คนและเลบานอนนั้นมีผู้ติดเชื้อมากกว่า 96,000 คนนะครับข้ามาทางเอเชียนะครับฮ่องกงและสิงคโปร์ประกาศแผน Travel Bubble หรือการอนุญาตให้ประชาชนเดินทางจากทั้ง2เมืองได้โดยไม่ต้องถูกกักตัวโดยจะเริ่มใช้แผนนี้ในวันที่22พฤศจิกายนซึ่งผู้เดินทางนั้นจะต้องมีผลตรวจเชื้อโคโรนาไวรัสเป็นลบซะก่อนนะครับทางการฮ่องกงและสิงคโปร์ระบุว่าจะมีการจำกัดจำนวนเที่ยวบินระหว่างทั้ง2เมืองเพียงแค่1เที่ยวต่อวันโดยมีผู้โดยสาร200คนต่อเที่ยวบินและตั้งเป้าเพิ่มจำนวนเที่ยวบินเป็น2เที่ยวบินตั้งแต่วันที่7ธันวาคมและอาจจะมีการระงับแผน Travel Bubble หากฮ่องกงหรือสิงคโปร์มีจำนวนผู้ติดเชื้อสูงขึ้นนะครับ เลขด้านหนึ่งนะครับกลุ่มตัวแทนอุตสาหกรรมเรือสำราญได้ประกาศเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วว่าสมาชิกของสมาคมตกลงที่จะระงับการเดินเรือในช่วงที่เหลือของปีนี้แล้วโดยการประกาศดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่รัฐบาลสหรัฐเพิ่งยกเลิกคำสั่งห้ามเดินเรือแม้ว่าจะยังมีการติดเชื้อโคโรนาไวรัสเพิ่มขึ้นทั่วโลกก็ตามสมาคมการเดินเรือสำราญนานาชาติซึ่งมีอัตราส่วน 95% ของการเดินเรือสำราญทั้งหมดทั่วโลกนั้นกล่าวว่าสมาชิกของสมาคมได้ตัดสินใจที่จะปิดการให้บริการเรือสำราญในสหรัฐจนถึงสิ้นปีนี้และจะใช้ช่วงเวลาที่เหลือของปีเพื่อเตรียมมาตรการด้านความปลอดภัยที่ครอบคลุมเพื่อรับมือกับโควิด-19ทั้งนี้การที่อุตสาหกรรมเรือสำราญปิดกิจการไปเมื่อช่วงกลางเดือนมีนาคมเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสนั้นทำให้อุตสาหกรรมนี้สูญเสียรายได้จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจราว 25,000 ล้านดอลลาร์นะครับรวมถึงกระทบการจ้างงานชาวอเมริกันหลายร้อยตำแหน่งด้วยกันนะครับและดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น6จุดปิดที่ 29,427 จุดNasdaq เพิ่มขึ้น233จุดปิดที่ 11,786 จุดและ Standard & Poor's เพิ่มขึ้น29จุดปิดที่ 3,574 จุดนะครับราคาทองคำวันนี้ปิดที่ 1,863 ดอลลาร์กับ30เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้30บาท33สตางค์ช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลครับ
มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าสหภาพยุโรปบรรลุข้อตกลงกับบริษัทยาไฟเซอร์เพื่อสั่งซื้อวัคซีนต้านโควิด-19 จำนวนราว300ล้านโดสในราคาที่ต่ำกว่าที่สหรัฐต้องจ่ายครับโดยวัคซีนต้านโควิด-19 ที่ไฟเซอร์ร่วมผลิตกับบริษัท BioNTech ของเยอรมนีคือโครงการที่ถือว่ามีความก้าวหน้าระดับต้นๆในโลกโดยเฉพาะหลังผู้บริหารของบริษัทเปิดเผยเมื่อวันจันทร์ว่าการทดลองในเฟสที่3ประสบความสำเร็จกว่า 90% ในการช่วยป้องกันผู้ร่วมทดสอบจำนวนมากจากการติดเชื้อโควิด-19 รายงานข่าวระบุว่าข้อตกลงที่ทำกันนี้ประเทศสมาชิก EU 27ประเทศสามารถสั่งซื้อวัคซีนรวมกันเป็นจำนวน200ล้านโดสและสามารถเพิ่มจำนวนออเดอร์อีก100ล้านโดสถ้าต้องการโดยราคาที่ต้องจ่ายนั้นอยู่ที่ไม่เกิน19ดอลลาร์50เซนต์ต่อการฉีด1ครั้งครับขณะที่สหรัฐราคาของวัคซีนจะอยู่ที่19ดอลลาร์50เซนต์ต่อการฉีด1ครั้งสำหรับออเดอร์100ล้านโดสที่สั่งไว้นอกจากวัคซีนจากไฟเซอร์และ BioNTech แล้ว EU ได้ลงนามคำสั่งซื้อวัคซีนจากบริษัท AstraZeneca บริษัท Sanofi และบริษัท Johnson & Johnson ทั้งยังอยู่ในการเจรจากับบริษัท Moderna บริษัท CureVac และบริษัท Novavax เพื่อซื้อวัคซีนเพิ่มเติมด้วยครับมาติดตามเรื่องของสถานการณ์แอปพลิเคชัน TikTok ในสหรัฐครับบริษัท ByteDance จากจีนซึ่งเป็นเจ้าของแอปพลิเคชัน TikTok ยื่นเรื่องฟ้องศาลอุทธรณ์ในสหรัฐกรณีที่รัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกคำสั่งให้บริษัทขายกิจการแอปยอดนิยมในสหรัฐให้เสร็จสิ้นภายในวันพฤหัสบดีนี้ครับหลังประธานาธิบดีทรัมป์ลงนามคำสั่งเมื่อวันที่14สิงหาคมสั่งให้ ByteDance ขายกิจการ TikTok ในสหรัฐภายใน90วันบริษัทสัญชาติจีนแห่งนี้ระบุในแถลงการณ์ที่เพิ่งออกมาว่าการที่มีคำร้องขอใหม่ๆมาตลอดโดยไม่รับความกระจ่างว่าทางออกที่เสนอไปจะยอมรับได้หรือไม่ทางบริษัทต้องขอยืดเวลาเส้นตายของคำสั่งประธานาธิบดีทรัมป์ออกไปอีก30วันแทนที่จะเป็นวันพฤหัสบดีและเพราะไม่ได้รับอนุญาตให้ยืดเวลาออกไปบริษัทจำเป็นต้องยื่นอุทธรณ์ต่อศาลเพื่อปกป้องสิทธิ์ของตนสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าเมื่อติดต่อสอบถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปทำเนียบขาวกระทรวงการคลังสหรัฐและกระทรวงยุติธรรมสหรัฐไม่ให้ความเห็นใดๆกลับมาครับรัฐบาลชุดปัจจุบันของสหรัฐอ้างว่า TikTok คือปัญหาที่สร้างความกังวลเกี่ยวกับประเด็นความมั่นคงของประเทศเนื่องจากรัฐบาลจีนอาจมีการนำข้อมูลผู้ใช้งานในสหรัฐไปใช้งานได้ขณะที่ TikTok ซึ่งมีผู้ใช้งานในสหรัฐกว่า100คนยืนยันว่าไม่มีเรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นครับประเด็นข่าวธุรกิจที่น่าสนใจอีกข่าวในวันนี้คือบริษัทอาลีบาบายักษ์ใหญ่แห่งวงการค้าปลีกออนไลน์จากจีนเปิดเผยว่ายอดขายจากมหกรรมวันลดราคาประจำปีฉลองวันคนโสดทะลุระดับ 70,000 ล้านดอลลาร์ไปแล้วสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่ามหกรรมลดราคาสินค้าวันคนโสดซึ่งมีความยิ่งใหญ่กว่ากิจกรรมลดราคา Black Friday และ Cyber Monday ในสหรัฐจัดขึ้นเป็นเวลา4วันในปีนี้และออเดอร์การสั่งซื้อเท่าที่ผ่านมานั้นสูงกว่าที่ผู้ค้าได้รับในกิจกรรม Prime Day ของ Amazon ที่จัดขึ้น2วันเมื่อเดือนที่แล้วไปถึง20เท่าซึ่งบ่งชี้ถึงสภาพการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนหลังผ่านพ้นจุดเลวร้ายที่สุดของการระบาดโควิด-19 ได้เป็นอย่างดีหลิวโปรองประธานบริษัทบอกกับผู้สื่อข่าวว่าการเกิดวิกฤตโควิด-19 ทำให้ชาวจีนจำนวนมากไม่สามารถเดินทางไปต่างประเทศและกลายมาเป็นจุดกระตุ้นพฤติกรรมการบริโภคผ่านระบบออนไลน์แทนมหากรรมลดราคาครั้งใหญ่ฉลองวันคนโสดวันที่11เดือน11นี้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในปีค.ศ.2009โดยไม่ได้มีเพียงการลดราคาสินค้าเท่านั้นแต่ยังมีการแสดงต่างๆมากมายตลอดทั้งวันและยอดขายในปีที่แล้วทำสถิติสูงสุดที่ 38,400 ล้านดอลลาร์ครับนักวิเคราะห์คาดว่าโปรแกรมงานในปีนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ฟุ่มเฟือยหรูหราเพราะผู้บริโภคชาวจีนไม่มีโอกาสเดินทางไปท่องเที่ยวและช้อปปิ้งในต่างประเทศเหมือนทุกปีและปิดท้ายในวันนี้เมื่อพูดถึงหน้ากากหลายคนคงคิดถึงหน้ากากสำหรับใช้ปิดปากและจมูกเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการระบาดของโคโรนาไวรัสที่ยังคงเป็นที่ต้องการอยู่ทั่วโลกแต่ในเวลานี้หน้ากากอีกแบบกำลังกลายมาเป็นสินค้าที่ตลาดกำลังต้องการเช่นกันนะครับหน้ากากที่ว่านี้คือหน้ากากหน้าว่าที่ประธานาธิบดีโจไบเดนที่ทำจากยางและต้องสวมครอบศีรษะซึ่งโอกาวาสตูดิโอสในเมืองไซตามะประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้ออกแบบและผลิตออกมาตั้งแต่เมื่อกลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมาครับโคคิทาคาฮาชิจากโอกาวาสตูดิโอสบอกกับผู้สื่อข่าวว่าคำพูดสำคัญที่ว่าที่ผู้นำสหรัฐส่งออกมาคือการหันหน้ามาพูดคุยกันและการเยียวยาซึ่งกันและกันทำให้ทีมออกแบบพยายามทำหน้ากากให้แสดงถึงบุคลิกอ่อนโยนของอดีตรองประธานาธิบดีไบเดนรายงานข่าวระบุว่าได้มีการจำหน่ายหน้ากากนี้ไปราว 1,000 ชิ้นแล้วและเมื่อ4ปีที่แล้วโอกาวาสตูดิโอสก็ได้รับคำสั่งซื้อหน้ากากยางรูปใบหน้าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อย่างมากก่อนงานพิธีสาบานตนรับตำแหน่งเช่นกันสำหรับสนนราคาของหน้ากากไบเดนนั้นผู้ผลิตขายในญี่ปุ่นชิ้นละ 2,400 เยนหรือราว23ดอลลาร์ครับและทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ผมนพรัชชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยรายงาน
ขอบคุณครับคุณนพรัชครับและส่งท้ายกันวันนี้นะครับ8วันหลังจากที่การเลือกตั้งในสหรัฐจบลงถึงแม้จะยังไม่มีการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีอย่างเป็นทางการก็ตามแต่ตอนนี้หลายคนเริ่มวางแผนที่จะเข้าเป็นส่วนหนึ่งของพิธีปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งผู้นำสหรัฐคนใหม่ของนายโจไบเดนกันแล้วนะครับถึงแม้ว่าจะมีปัญหาทั้งจากมาตรการควบคุมโควิด-19 ในกรุงวอชิงตันและจากราคาห้องพักโรงแรมที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วก็ตามคุณจำเริญตันสมบูรณ์นำรายงานของ CNN เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
พิธีปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐที่กำหนดจัดขึ้นในวันที่20มกราคมปีหน้าในกรุงวอชิงตันจะเป็นงานที่มาพร้อมกับความท้าทายที่ไม่ใช่มีเฉพาะเรื่องสภาพอากาศที่มักจะเย็นสุดขั้วในช่วงปลายเดือนมกราคมนะครับแต่ปีนี้ยังมีประเด็นวิกฤตโควิด-19ที่ไม่เอื้อให้มีการรวมตัวของผู้คนจำนวนมากรวมทั้งโอกาสที่ผู้เข้าร่วมงานอาจจะถูกสั่งกักบริเวณหลังจากเสร็จพิธีแล้วด้วยแต่ CNN พบว่าโรงแรมหลายแห่งในเขตกรุงวอชิงตันถูกจองเต็มสำหรับวันที่20มกราคมปีหน้าไปเรียบร้อยแล้วอย่างเช่นโรงแรมหรูเซนต์บริดจิสกับริชคาร์ลตันทั้ง4แห่งและสำหรับโรงแรมหรือธุรกิจที่พักซึ่งยังมีห้องเหลือก็ได้ปรับราคาค่าห้องขึ้นอย่างมากพร้อมกับบังคับจำนวนคืนขั้นต่ำสำหรับการจองด้วยคุณเชลบี้เดอร์คินกับเพื่อนๆของเธอรีบจองเที่ยวบินมายังกรุงวอชิงตันทันทีที่ CNN ทำนายว่าอดีตรองประธานาธิบดีไบเดนคือผู้ชนะการเลือกตั้งได้เป็นประธานาธิบดีแต่เธอก็กลับพบปัญหาเรื่องที่พักโดยในช่วงแรกนั้นเธอพบห้องพักของ Airbnb ในราคาคืนละเพียง63ดอลลาร์แต่ไม่ได้จองและเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้นราคาห้องพุ่งขึ้นเป็น 1,400 ดอลลาร์ต่อคืนขณะที่โรงแรมบางแห่งซึ่งยังมีห้องพักเหลืออยู่ก็คิดราคาค่าห้องคืนละ700ถึง 1,500 ดอลลาร์เช่นกันถึงแม้จะไม่ได้เปิดเผยว่าเธอกับเพื่อนๆตัดสินใจจองที่พักที่ใดคุณเชลบี้ยืนยันว่าพวกเธอจะมาร่วมพิธีครั้งนี้ให้ได้เพื่อเป็นสักขีพยานในการสาบานตนเข้ารับตำแหน่งของสว.คามาราแฮร์ริสในฐานะรองประธานาธิบดีหญิงคนแรกของสหรัฐและเป็นคนแรกผู้มีเชื้อสายคนอเมริกันผิวดำและเชื้อสายชาวเอเชียใต้ด้วยครับในมุมมองของธุรกิจโรงแรมนั้นวันพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีเป็นวันที่มีความคึกคักสำหรับผู้ประกอบการแต่วิกฤตโควิด-19 ครั้งนี้ทำให้ทุกแห่งต้องจำกัดจำนวนห้องพักที่สามารถเปิดให้แขกเข้าพักได้ ทำให้ราคาพุ่งสูงขึ้นเป็นอย่างมากทีเดียวคุณเจนนิเฟอร์ซอลลี่ผู้อำนวยการโรงแรมบริกโฮเทลใจกลางกรุงวอชิงตันบอกกับ CNN ว่าทางโรงแรมยังจะรอดูความชัดเจนของการจัดงานก่อนที่จะสรุปราคาห้องพักในสัปดาห์ของการจัดงานและในตอนนี้ยังไม่เปิดรับจองห้องสำหรับคืนวันที่20มกราคมส่วนผู้ที่จองห้องคืนวันก่อนและหลังวันงานนั้นจะไม่สามารถยกเลิกเพื่อรับเงินคืนได้ครับขณะเดียวกันผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองหลวงของสหรัฐก็แสดงความกังวลเกี่ยวกับการที่จะมีผู้คนจากทั่วประเทศหลั่งไหลเข้ามาร่วมพิธีในกรุงวอชิงตันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทางการกรุงวอชิงตันขณะนี้จัดให้42รัฐเป็นพื้นที่ความเสี่ยงของการระบาดด้วยอย่างไรก็ตามสำหรับบางคนแล้วเหตุการณ์ที่จะมีขึ้น4ปีครั้งนี้เป็นเรื่องที่พลาดไม่ได้เลยทีเดียวดังเช่นที่อาจารย์ดักลาสบริงลีย์นักประวัติศาสตร์เกี่ยวกับประธานาธิบดีสหรัฐที่มหาวิทยาลัยไรส์อธิบายว่าการเข้าร่วมพิธีปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งนับเป็นประสบการณ์ที่สามารถจดจำและนำไปพูดคุยบอกต่อได้ส่วนนักประวัติศาสตร์การเมืองอีกคนหนึ่งคือคุณทิมนาฟตาลีจากมหาวิทยาลัยนิวยอร์กก็บอกว่าจากความยืดเยื้อของการไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งโดยประธานาธิบดีทรัมป์พิธีปฏิญาณตนในวันที่20มกราคมปีหน้าจะเปรียบเสมือนการส่งมอบอำนาจจากผู้นำคนหนึ่งสู่ผู้นำอีกคนหนึ่งซึ่งประชาชนโดยทั่วไปสามารถมองเห็นและเป็นสักขีพยานได้ด้วยตาของตัวเองครับผมจะแปลงตันสมบูรณ์ VOAวอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington